և լեզուն սրեց կանանց սեթևեթանքի հիմարության դեմ։ Միով բանիվ նրանք դուր չէին գալիս իրեն։
«Լավ, լավ, ձևեր մի թափիր»,
ասաց Ֆրեդերիկը։ Դելորյան լռեց, հետո հանկարծ տաքացավ.
«Ուզում ես գրազ գանք 100 ֆրանկի վրա, որ ես խելքից կհանեմ դեմից եկող առաջին իսկ կնոջը»։
Դեմից եկող առաջին կինը մի ժանտատեսիլ մուրացկան էր, և նրանք իրենց հույսը կտրելու վրա էին, երբ Ռիվոլի փողոցի մեջտեղը տեսան մի բարձրահասակ աղջկա, որը խավաքարտե տուփ էր տանում։ Գրագիրը նրան մոտեցավ կամարների տակ։ Աղջիկը հանկարծ ճանապարհը ծռեց դեպի Տյուլերի և շուտով, աջ ու ձախ նայելով, կարուսել հրապարակ մտավ։ Հետո մի վարձակարգի հետևից վազեց։ Դելորյեն հասավ նրան։ Քայլում էր կողքից, խոսում էր, ձեռքի արտահայտի շարժումներ անելով։ Վերջապես աղջիկը նրա թևը մտավ, և երկուսով քայլեցին գետափի երկայնքով։ Ապա շատլե հասնելով, առնվազն 20 րոպե ետու առաջ գնացին մայթի վրա, հերթապահության կանգնած երկու նավաստիների նման։ Բայց անսպասելիորեն անցան գանձարանային կամուրջը, ծաղկի շուկան, Նապոլեոն առափնյա փողոցը։ Դելորյեն հասկացրեց ընկերոջը, թե կխանգարի իրենց, և խորհուրդ տվեց հետևել իր օրինակին։
«Ինչքան փող է մնացել մոտդ»։
200 անոց»։
«Դե բավական է, բարի գիշեր»։
Ֆրեդերիկին համակեց այն զարմանքը, որ մարդ ունենում է, երբ մի կատակ հաջողությամբ է պսակվում։
«Նա ծիծաղում է վրաս», ասաց Յուրովի։
«Իսկ եթե վեր բարձրանամ»։
«Դելորյեն կկարծի, գուցե որ նախանձում եմ այս սիրարկացին»։
«Ինչ է, ես սեր չունեմ»։
«Ունեմ»։
«Եվ 100-ապատիկ հազվագյուտ, 100-ապատիկ ազնիվ, 100-ապատիկ ուժեղ»։
Ինչ որ ցասում էր նրան առաջ մղում։ Հասավ տիկին Առնուի դռան առջև։ Նրա լուսամուտներից ոչ մեկը փողոցի վրա չէր բացվում։ Այնուամենայնիվ կանգնեց և աչքերը չկտրեց տան ճակատամասից, կարծես թե պիշ-պիշ նայելով կարողանար ճեղքել պատը։ Հիմա նա թերևս ննջում է, քուն մտած ծաղկի նման, սքանչելի մազերը փռած բարձերի ժանյակների վրա, շուրթերը կիսաբաց, ձեռքը դրած գլխի տակ։ Նույն բարձերին Առնուի գլուխը երևաց աչքին։ Հեռացա, որպիսի ազատվի այդ տեսիլից։ Միտքը եկավ Դելորիեի խորուրդը։ Սոսկաց և երկարորեն թափառեց փողոցներում։ Երբ որևէ հետիոտն մարդ էր մոտենում, ջանում էր լավ տեսել նրա դեմքը։ Երբեմն լույսի մի շառայլ էր անցնում իր ոտքերի արանքից, ողորկ սալարկի վրա գծում էր մի աղեղ, և ստվերում, լապտերը ձեռքին, զամբյուղավոր մի մարդ էր առնում։ Մերթ քամին մի ծխնելույզ էր ցնցում, հեռվից ձայներ էին հասնում, ձուլվում էին իր գլխի բզյունին, և իրեն թվում էր, թե օդում կադրիլի տարտամ նախերգանքն է հնչում։ Արագ քայլերը սատարում էին, որ իր մեջ տևի արբեցության զգացումը։ Ինքը իրեն գտավ համաձայնության կամուրջի վրա։ Եվ ահա հիշեց անցյալ ձմեռվա երեկոն, երբ առաջին անգամ նրա տնից վերադառնալով ստիպված եղավ կանգ առնել, այնքան որ արագ էր խփում սիրտը իր հույսերի երանավետ գրկում։ Բոլորը հիմա թոշնել են։ Մութ ամպեր էին սահում լուստի սկավառակի առջևից։ Երկար նայեց նրանց, մտածելով տարածությունների անհունության, կյանքի ունայնության և ամեն բանի անեության մասին։ Ծակեց արշալույսը։ Կապկապում էին ատամները, և քնաթաթախ մառախուղից տամկացած աչքերը արցունքոտ Յուրովի հարց տվեց, թե ինչու ամեն ինչին վերջ չտա։ «Բավական է միայն մեկ շարժում անել»։ Գլուխն այնքան ծանր էր, որ վար էր քաշում, և ինք արդեն տեսնում էր ջրի վրա ծփացող իր դիակը։ Ներքև հակվեց։ Ճաղաշարը մի քիչ լայն էր, և միայն հոգտությունից էր, որ չփորձեց ցատկել նրա վրայից։ Համակվեց ինչ-որ սոսկումով։ Վերադարձավ դեպի ծառուղիները և փլվեց մի նստարանի վրա։ Ոստիկաններ արթնացրին իրեն այն խորին համոզմամբ, որ կոնծաբանություն է արել։ Սկսեց քայլել։ Սաստիկանոթի էր, բայց քանի որ բոլոր ճաշարանները դեռ փակ էին, նախաճաշեց ծածկած շուկայի փոքրիկ գինետանը։ Հետո մտածելով, որ շատ կանուխ է տակավին, Մինչև 8:40 թափառեց քաղաքապետարանի շրջակայքում։ Դելորյան արդեն վաղուց բաց էր թողել իր սիրունին և սենյակի մեջտեղը դրված սեղանի առջև նստած գրում էր։ Ժամը 4-ի մոտ ներս մտավ պարոն դ Սիզին։ Նախորդ օրը երեկոյան Դյուսարդիեի շնորհիվ ծանոթացել էր մի կնոջ հետ, և կարգ վարձելով, նրան և ամուստուն տարել էր մինչև տան մուտքը, ուր տիկինը ժամադրություն էր նշանակել։ Հիմա գալիս էր այդ տնից։ Այնտեղ այդ կնոջ անուն անգամ չգիտեին։
«Արդ, ինչով կարող եմ ձեզ օգնել?»
հարցրեց Ֆրեդերիկը։
Այս խոսքի վրա ազնվականների շառավիղը սկսեց ցնդաբանություններ դուրս տալ։ Խոսեց օրյորդ Վատնազի, Անդալուզուհու և մյուս բոլորի մասին։ Վերջապես բազմաթիվ շեղումներից հետո շարադրեց իր այցելության բուն նպատակը։ Վստահելով իր ընկերոջ գաղտնապահությանը, եկել է խնդրելու, որ իրեն աջակցի մի նախաձեռնության մեջ։ Եթե գլուխ բերի իր մտադրածը, կարող է վերջնականապես համարվել տղամարդ։ Ֆրեդերիկը հոժարեց։ Նա պատմությանը իրազեկ դարձրեց նաև Դելորիեին, թաքցնելով միայն այն, որ անձնապես իրեն էր վերաբերում։ Գրագիրը գտավ, որ նա հիմա շատ լավ ճամփի վրա է։ Իր տված խորհուրդների նկատմամբ ցուցաբերված այդ հարգալից վերաբերմունքը բարձրացրեց նրա տրամադրությունը։ Հենց իր զվարթ տրամադրությամբ էլ Դելորիեն առաջին իսկ հանդիպումից հանկուցել էր օրյորդ Կլեմանս Դավիուին, զինվորական համազգեստերի համար ոսկե տրեզներ կարող ասեղնագործուհուն, աշխարհի ամենակախցրեակին, որ նուրբ էր եղեգի նման և ուներ մեծ, կապույտ և միշտ հիացիկ աչքեր։ Գրագիրը չարաշահում էր նրա միամտությունը, այն աստիճան, որ վստահեցնում էր, թե ինքը շքանշանով է պարգևատրված։ Մտերմիկ պահերին իր սերթուկը կարմիր ժապավենով էր զարդարում, բայց մարդկանց ներկայությամբ ինքն իրեն զրկում էր այդ հաճույքից, որպիսի, ասում էր, չնվաստացնի իր պետին։ Մի խոսքով, որոշ հեռավորության վրա էր պահում աղջկան։ Փաշայի նման թույլ էր տալիս, որ նա իրեն փայի փայփայի և կատակով ժողովրդի դուստր էր նրան կոչում։ Ամեն անգամ Կլեմանսը մի փունջ մանուշակ էր բերում իր փաշային։ Ֆրեդերիկը չէր ուզի նման միսեր։ Եվ սակայն, երբ նրանք թևանցուկ դուրս էին գալիս Պենսոնի կամ Բարիոյի մոտ մի առանձնասենյակում ճաշելու, տարօրինակ տխրությամբ էր համակվում։ Չէր իսկ պատկերացնում, թե մի ամբողջ տարի ինչպիսի տառապանք է պատճառել Դելորիեին, երբ Շուազիոլ փողոց գնալու պատրաստվելով, խոզանակում էր իր եղունգները։ Մի երեկո, իր պատշկամբում կանգնած, նրանց ետևից նայելու ռոպեին հեռվում, արկոլի կամուրջի վրա տեսավ Հյուսոնեին։ Սա նշանացի սկսեց կանչել։ Եվ երբ Ֆրեդերիկը 5-րդ հարկից իջավ, ասաց նրան. «Լավ լսեք, հաջորդ շաբաթը, ամսի 24-ին, տիկին Արնուի անվանակոչության տոնն է»։
«Ինչպես թե, չէ՞ որ նրա անունը Մարի է»։
«Նաև Անժել, կարևոր չէ, նշելու են Սեն Կլուի ամառանոցում, ինձ հանձնարարված է ձեզ տեղյակ պահել. Ժամը 3-ին խմբագրության առջև մի կարգ է սպասելու ձեզ. Եվ այսպես պայմանավորվեցինք, ներեցեք, որ անհանգստացրի, բայց դեռ այնքան գործեր ունեմ»։
Հազիվ էր Ֆրեդերիկը վերադարձել, երբ դռնապանը մի նամակ հանձնեց նրան. «Պարոն և տիկին Դամրիոզները խնդրում են պարոն Ֆ. Մորոին սույն ամսի 24-ին, շաբաթ օրը, ճաշի գալու պատիվն անել իրենց. Բարեհաճեցեք պատասխանել»։
«Չափազանց ուշ է», մտածեց Ֆրեդերիկը։
Այսուհանդերձ նամակը ցույց տվեց Դելորիեին, որ խանդավառված գոչեց.
«Ախ, վերջապես, բայց կարծես թե գող չես, ինչու»։
Ֆրեդերիկը փոքր ինչ վարանելուց հետո ասաց, թե ինքը նույն օրը մի ուրիշ հրավեր ևս ունի։
«Ինձ հաճույք պատճառելու համար գրողի ծոցն ուղարկիր Շուազյոլի փողոցը»։ «Վերջ տուր հիմարություններիդ, խնդրում եմ»։
«Եթե ամաչում ես, ինքս կգրեմ քո փոխարեն»։
Եվ երրորդ դեմքով գրեց, որ հրավերը ընդունված է։ Գրագիրը միայն իր բորբոքուն տենչանքների միջից տեսած լինելով բարձրաշխարհիկ հասարակությունը, որպես մաթեմատիկական օրենքներով գործող մի արհեստական արարչություն էր պատկերացնում նրան. հրավիրովի ճաշը, ազդեցիկ մարդու հետ հանդիպումը, գեղեցիկ կնոջ ժպիտը կարող էին իրարից բխող
մի շարք գործողություններով հսկայական հետևանքներ ունենալ։ Կարծում էր, թե Փարիզյան ինչ-ինչ սալոններ նման են այն մեքենաներին, որոնք հում նյութ են ընդունում և հարյուրապատիկ արժեք են տալիս դրան։ Հավատում էր քաղաքագետներին խորհուրդներ տվող կուրտիզանուհիներին, խարդավանքների ճանապարհով կնքված ձեռնտու ամուսնություններին, տաժանապարտների հանճարայնությանը և ջլապինդ ձեռքերին հնազանդ պատահականությանը։ Մի խոսքով, այնքան օգտակար էր համարում դամբրյոզների հետ ծանոթությունը և այնպիսի լեզու թափեց այդ ուղությամբ, որ Ֆրեդերիկը չէր իմանում, թե ինչ որոշում ընդունի։ Բայց քանի որ տիկին Արնուի անվանակոչության տոնն էր նշվում, պետք էր մի նվեր անել։ Բնականաբար իր անճարակության մեղքը քավելու համար մտածեց Հովանոցի մասին։ Վերջերս նախշած փղոսկրե կոթով, փողփողուն մետաքսից մի չինական հովանոց էր տեսել, որը սակայն 175 ֆրանկ արժեր, իսկ ինքը միսու անգամ չուներ, և սպասվող գումարի հաշվին ապառիկ էր ապրում։ Այնուամենայնիվ ուզում էր անպայման գնել և հակառակ իր խորշանքին դիմեց Դելորիեին։ Սա պատասխանեց, թե փող չունի։ «Ես փողի կարիք ունեմ, մեծ կարիք»։ Եվ երբ գրագիրը մի անգամ ևս ներողություն հայցեց, Ֆրեդերիկը կատաղեց. «Դու կարող ես, երբեմն»։ «Ինչ, ինչ, ասա»։ «Ոչինչ»։ Դելորիեն հասկացավ. Իր պահեստի փողից վերցրեց խնդրու առարկա գումարը և ամենայն ջանասիրությամբ հաշվելուց հետո ասաց. «Ստացական չեմ պահանջում, քանի որ քո հաշվին եմ ապրում»։ Ֆրեդերիկը նրա վզովն ընկավ, բազում գորովալից բառեր շշնջալով։ Դելորիեն մնաց անտարբեր։ Մյուս օրը դաշնամուրի վրա հովանոցը տեսնելով բացականչեց. «Ուրեմն սրա համար էր»։ «Ով գիտե, գուցե ուղարկեմ»,  պատասխանեց Ֆրեդերիկը վեհերոտ։ Դիպվածը օգնեց նրան։ Երեկոյան սև երիզով մի երկտող ստացավ, ուր տիկին դամբրյոզը իր հորեղբոր մահն էր հայտնում, և ափսոսում էր, որ ստիպված է հետաձգել նրա հետ ծանոթանալու հաճույքը։ Ֆրեդերիկը արդեն ժամը երկուսից թերթի գրասենյակում էր։ Փոխանակ սպասելու և նրան իր կարգով տանելու, Արնուն նախորդ օրը իսկ մեկնել էր, չդիմանալով ժամ առաջ մաքուր օդ շնչելու փորձությանը։ Ամեն տարի հազիվ պտկում էին առաջին տերևները։ Նա առավոտ կանուխ թողնելով քաղաքը, օրեր ամբողջ երկար զբոստում էր դաշտերում, ագարակներում կաթ էր խմում, սիրախոսում էր գեղչկուհիների հետ, հարցնում էր հունցքից, և իր թաշկինակում աղսանացու էր բերում։ Վերջապես մի ամառանոց գնելով, իրագործել էր իր երազը։ Մինչ Ֆրեդերիկը խոսում էր գործակատարի հետ, եկավ օրիորդ Վատնազը, և Արնուին չգտնելով, հուսախապ եղավ։ Գործակատարն ասաց, թե պարունը գուցե երկու օր էլ մնա քաղաքի մերձակայքում, և խորուր տվեց այնտեղ գնալ։ Բայց օրիորդը չէր կարող գնալ այնտեղ, ոչ էլ գրել, քանզի վախենում էր, որ նամակը կկորչի։ Ֆրեդերիկն ասաց, թե ինքը պատրաստ է տանելու նամակը։ Վատնազ անմիջապես մի երկտող գրեց և թախանձեց երիտասարդին, որ առանց վկաների հանձնի այն։ 40 րոպեից Ֆրեդերիկը հասավ Սենկլու։ Կամուրջից հետո 100 քայլ հեռավորության վրա էր տունը, մի բլրի լանջին։ Այգու ցանկապատը կորել էր երկու շարք լորենիների տակ, և մի ընդարձակ մարգագետին իջնում էր մինչև գետապ։ Այգու դռնակը բաց էր, ներս մտավ։ Արնուն խոտի վրա փրված, կատվի ձագերի հետ էր խաղում։ Թվում էր, թե ամբողջովին կլանված է։ Օրիորդ Վատնազի նամակը սառը ջուր թափեց նրա անխռով տրամադրության վրա։
«Գրողը տանի, տհաճ բան է, գրողը տանի. նա իրավունք ունի, պետք է մեկնեմ»։
Հետո երկտողը գրպանը թխմելով, հաճույքով ցույց տվեց իր կալվածը։ Ցույց տվեց ամեն ինչ, ախորը, սայլատունը, խորդանոցը։ Հյուրասենյակը աջին էր, Փարիզի կողմը, և բացվում էր բաղեղապատ պատշգամբի վրա։ Բայց ահա տարածվեց մի գեղգեղանք։ Տիկին Արնուն, կարծելով, թե մենակ է, երգեցողությամբ էր զբաղվում։ Սերտում էր ձայնաշարերը, դայլայլները, թրթռունները։ Կային երկարաձիգ ձայնանիշներ, որոնք կարծես արկախվում էին օդում, ուրիշները հեզասահ իջնում էին։ իջնում էին ինչպես ջրվեժի մանրիկ կաթիլները, և ձայնը թափանցելով շերտավարագույրի միջից, ծվատում էր լռությունը և բարձրանում կապույտ երկինք տիվեր։ Նա լռեց հանկարծ. Եկան հարևանները, Տեր և Տիկին, ուդրիները։ Քիչ անց ինքն էլ հայտնվեց արմուտքում, և երբ իջնում էր աստիճաններից, Ֆրեդերիկը տեսավ նրա ոտքը։ Բաց բրոնզագույն մուճակներ էր հագել, որոնց երեք լայնակի կաշեշերտերը մի ոսկյա ցանցիկ էին գծագրում գուլպայի վրա։ Հրավիրյալները ժամանեցին։ Բացի Լվոշյո փաստաբանից, բոլորն էլ հինգշաբթիների կոչնականներն էին։ Ամեն մեկը մի նվեր էր բերել։ Դիտմերը սիրիական վզնոց, Ռոզենվալդը սիրերկների ալբոմ, Բյուրյոն ջրանկար, Սոմբազը ինքնածաղրանկար, իսկ Պելերենը ասխամատիտով գծված գարշելի երևակայության արգասիկ միջակ մի գործ, որ կարծես մահվան պար էր պատկերում։ Հյուսոնեն եկել էր դատարկ ձեռքով։ Ֆրեդերիկը սպասեց և բոլորից հետո հանձնեց իր նվերը։ Երբ Տիկին Արնուն խորունգ շնորհակալություն հայտնեց, նա ասաց. «Բայց սա համարյա պետք է. Այնքան վշտացել էի»։ «Ինչի համար»,  հարցրեց Տիկին Արնուն։ «Չեմ հասկանում»։ «Սեղանը պատրաստ է, հրամեցեք»,  ասաց տանտերը, և Ֆրեդերիկի թևը բռնելով շշնջաց ականջին. «Երբեք խորամանկ չեք»։ Ավելի աչք շոյող ոչինչ չէր կարող լինել, քան կանաչավուն պատերով այդ ճաշասենյակը։ Խորքում մի քարե հավերժահարս իր ոտքի մատներն էր մխրճում մի խեցե նման ավազանի մեջ։ Լայնաբաց պատուհաններից երևում էր ամբողջ այգին, Մարգագետինը, որի եզրին փշատերևներից համարյա մերկացած շոտլանդական մի սոճի էր օրորվում։ Ծաղկաթմբերը անհավասար էին տնկված, և գետից այն կողմ մի լայն կիսաբոլորա գոյացտող բուլոնի անտառից անդին փռվում էին Նյոյին, Սևրը, Մյոդոնը։ Այգու դռնակի դեմ հանդիման մի առագաստանավ էր ծպցփում։ Նախ խոսեցին իրենց առջև բացվող տեսարանի, հետո ընդհանրապես բնանկարի մասին։ Վիճաբանությունները նոր էին սկսվում, երբ Արնուն ծառային հրամայեց, որ ժամը 9:30-ին երկանիվ կարգը լծի։ Գանձապահից ստացված մի նամակ քաղաք էր կանչում իրեն։ «Ուզում ես, որ ես էլ գամ հետդ»,  հարցրեց Տիկին Արնուն։ «Իհարկե»,  և խոնար գլուխ տվեց։ «Դուք լավ գիտեք, Տիկին, որ առանց ձեզ կյանք չունեմ»։ Բոլորը շնորհավորեցին Տիկին Արնուին այնքան լավ ամուսին ունենալու համար։ «Բայց ես մենակ չեմ»,  քնքշորեն նկատել տվեց կինը, ցույց տալով իր աղջնակին։ Դարձյալ զրույց բացվեց նկարչության շուրջը։ Խոսեցին Ռեյսդալի մի նկարի մասին, որի համար Արնուն հսկա գումար գանձելու հույս ուներ։ Պելերենը նրան հարցրեց, թե ճիշտ է արդյոք, որ անցյալ ամիս Լոնդոնից եկել է հռչակավոր Սաուլ Մաթիասը, և 23,000 ֆրանկ է տվել այդ նկարին։ «Ավելի քան ճիշտ»,  և Ֆրեդերիկին դառնալով Արնուն ասաց. «Մաթիասը հենց այն պարոնն էր, որի հետ այն նույն օրը Ալհամբրայում ման էի գալիս. ոչ իմ ցանկությամբ, հավատացտում եմ ձեզ, որովհետև անգլիացի կոչեցյալները բնավ հետաքրքրական չեն»։ Ֆրեդերիկը, որ կասկածում էր, թե օրիորդ վատնազի նամակը ինչ-որ սիրային պատմության հետ աղերս ունի, ուղակի ապշեց քաղաք ծլկելու համար այնքան հեշտությամբ հարմար պատրվակ մոգոնած պատվարժան առևտրականի հնարամտության վրա։ Բայց նրա նոր, ի դեպ բոլորովին ավելորդ սուտը լսելով, աչքերը չորս բաց արեց։ Արնուն շատ բնականորեն հարցրեց. «Իսկ այն բարձրահասակ երիտասարդի, ձեր ընկերոջ անուն ի՞նչ է»։ «Դելորիե»,  փուտկոտ պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ Եվ գրագրի դեմ գործած իր հանցանքները թեթևացնելու մտքով սկսեց գովաբանել նրա մեծ խելքը։ «Օ, իսկապես, բայց արտակուստ այնքան էլ պատվական տղա չի երևում, ինչքան մյուսը երթևեկության գրասենյակի գործակատարը»։ Ֆրեդերիկ անիծեց դյուսարդիեին։ Հիմա Տիկին Արնուն կմտածի, որ ինքը անտոհմիկ մարդկանց հետ է նստում և վեր կենում։ Ապա խոսակցության առարկա դարձավ մայրաքաղաքի նոր թաղերի գեղեցկացումը, և ծերունի ուդրին իշարս մեծ գործարանների հիշեց նաև պարոն Դամբրիոզին։ Ֆրեդերիկը ինքն իրեն ցույց տալու համար ասաց, թե ճանաչում է նրան։ Պելերենը իր ամբողջ մաղձը թափեց նպարավաճառների գլխին։ Տարբերություն չէր դնում, մոմ են վաճառում նրանք, թե արծաթ։ Ռոզենվալդի և բյուրոյի զրույցի նյութը ճենապակին էր։ Արնուն այգեգործության մասին էր խոսում տիկին Ուդրիի հետ։ Սոմբազը հին կոպվածքի կատակաս էր։ Զվարճանում էր այս վերջինի ամուստուն ձեռք առնելով և նրան դերասանյանունով Օդրի էր կոչում։ Հետո հայտարարեց, թե նա երևի շների նկարիչ Ուդրիի շառավիղն է, քանզի ճակատի նկատելի է չորքոտանիների այդ ուցը։ Նույնիսկ ցանկացավ շոշափել նրա գանգը, բայց Ուդրին կեղծամի պատճառով թույլ չտվեց։ Եվ մեծաձայն քրքիջներով ավարտվեց աղանդերը։ Լորենիների տակ ծխելով սուրճ խմելուց և քանիցս այգու շրջանն անելուց հետո իջան գետապ։ Կանգ առան մի ձկտորսի մոտ, որ օցածուկ էր մաքրում իր վրանում։ Օրիորդ մարդան ցանկացավ օցածուկ տեսնել։ Ձկտորսը խոտի վրա դատարկեց իր դույլը, և աղջնակը ծունկի նետվեց և սկսեց բռնել նրանց։ Մերթ հաճույքից ծիծաղում էր, մերթ ճչում վախից։ Բոլոր օցածուկները փախան։ Հայրը վճարեց նրանց արժեքը։ Արնուի խելքին փչեց զբոսնել նավակով։ Հորիզոնի մի ծայրը սկսել էր գունատվել, մինչդեռ մյուս ծայրից երկնքի վրա ծավալուն կոհակի պես մի նարնջագույն լույս էր փրվում, որ ավելի ծիրանագույն էր երևում բոլորովին սև բլուրների կատարին։ Տիկին Արնուն այդ հրդեհացոլքին թիկնադարձ նստել էր մի մեծ քարի վրա։ Մեացյալները թափառում էին։ Հիսոնեն ուղաբեր ծափին մանր քարեր էր շպրտում ջուրը։ Արնուն, որ մի հին նավակ էր ճարել, վերադարձավ և ականջ չկախելով առավել խոհեմների հորդորներին, նստեցրեց իր հյուրերին։ Նավակը սկսեց ընկնվել, հարկ եղավ դուրս գալ։ Ծայրից ծայր չթապատ հյուրասենյակում արդեն վառվում էին բյուրեղապակյա շքեղ աշտանակների մոմերը։ Ծերու Կուդրին մշիկ-մշիկ նիրհում էր բազկաթոռում, իսկ մյուսները լսում էին նշանավոր փաստաբանների մասին ճառող պարոն Լֆոշիոին։ Տիկին Արնուն մենակ կանգնել էր լուսամուտի առջև։ Ֆրեդերիկը մոտեցավ նրան։ Զրուցեցին նույն նյութի շուրջը։ Տիկին Արնուն շատ էր սիրում հռետորներին, իսկ Ֆրեդերիկը նախընտրում էր գրողի փառքը։ «Բայց երևի մարդ մեծ բավականություն է զգում», շարունակեց տիկինը, «երբ անմիջականորեն ոտքի է հանում ամբողջներին, երբ տեսնում է, թե ինչպես իր հոգու բոլոր հույզերը փոխանցվում են նրանց». Նման հաղթանակները չեն հրապուրում Ֆրեդերիկին, նա երբեք փառասեր չէր։ «Բայց ինչու՞», ասաց տիկին Արնուն, «պետք է մի քիչ փառասիրություն ունենալ»։ Կանգնել էին կողք կողքի։ Գիշերը տարածվում էր նրանց դիմաց արծաթյա շողերով ցանցված մթագույն քողի նման։ Առաջին անգամն էր, որ չէին խոսում աննշան բաներից։ Երիտասարդը նույնիսկ իմացավ, թե նա ինչ է սիրում և ինչից է խորշում։ Տհաճություն էր զգում որոշ հոտերից։ Հետաքրքրվում էր պատմական գրքերով, հավատում էր երազներին։ Ֆրեդերիկն անցավ սիրո հարցին։ Տիկին Արնուն կարեկցում էր կրքի զոհերին, բայց ըմբոստանում էր զազրելի երեսպաշտության դեմ։ Եվ այս ուղամտությունն այնքան էր ներդաշնակվում նրա դեմքի անզգյուտ գեղեցկությանը, որ թվում էր, թե այդ գեղեցկությունից կախում ունի։ Ժպտում էր երբեմն, միակնթարթ երիտասարդի վրա համեցնելով իր հայացքը։ Այն ժամանակ Ֆրեդերիկը զգում էր, թե նրա աչքերը այնպես են թափանցում իր հոգուց ներս, ինչպես ջրի մինչև խորքերը իջտող արևի պայծառ ճառագայթները։ Սիրում էր նրան առանց որևէ հետին մտքի, առանց փոխադարձության հույսի, ինքնամոռացորեն, և երախտագիտության պորտկուններ հիշեցնող իր անմռունչ վերացումների մեջ կուզեր համբույրների տարավ տեղալ նրա ճակատին։ Միևնույն ժամանակ, մի ներքինուշ կարծես սեփական էությունից վեր էր բարձրացնում իրեն, և այդ ուժը ուրիշ բան չէր, եթե ոչ ինքնազոհության ծարավը։ Ֆրեդերիկը չմեկնեց մյուս հյուրերի հետ, Հյուսոնեն նույնպես։